comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Tres organizacións ecoloxistas, ADEGA, Asociación Galega de Custodia do Territorio e Ríos con Vida, descobren a través dun estudo técnico a existencia de 45 km de longitude de treitos de río non grafiados e non protexidos no planeamento xeral urbanístico da cidade de Lugo. Este traballo xurdiu a raíz de outro estudo técnico realizado xa máis dun ano no río Rato, o segundo río do concello máis importante. Neste outro traballo poñese de relevo a ausencia do grafiado do treito medio alto do efluente na planificación urbanística. Tras coñecer os resultados deste estudo, a Xunta e a Confederación Hidrográfica Miño-Sil instaron ao Concello Lucense a volver realizar de xeito máis exhaustivo a identificación da rede fluvial do municipio. Xosé Manuel Rodríguez é membro de ADEGA e un dos autores de ambos os dous estudos.
Un traballo que, a raíz daquela identificación do Rato, pois descubrimos que había casi 2 kilómetros de río do Rato que estaba sin protexer. Nos querían demostrar que eso non era así, que realmente existía, e que había cartografías que sí o avalaban. Por lo tanto, conseguimos que, unha vez ido ás administracións correspondentes, pues algo nos fixeron caso. Por lo menos a Confederación parece que sí que nos deu razón, e a Xunta tamén. Ahora ten aí unhas cousas entre eles, entre o Concello e estas dúas administracións, pero xa non é unha batalla nosa.
Baixo nome Identificación e Clasificación Urbanística Parcial da Rede Fluvial de Lugo, o estudo máis recente, avalado por diferentes técnicos urbanísticos e ambientais, identifica 20 ríos e regatos que desapareceron do actual Plan Urbanístico de Lugo. Os motivos descoñécense, non obstante, a meirande parte destes efluentes estaban incluídos no anterior planeamento municipal.
Investigando o Plan Xeral anterior do ano 90, porque a maioria destes 20 regatos que vimos aquí, que estudiamos os ríos, pois casi todos estaban no plan xeral anterior. Esa é unha cousa que nos parece grave. Ni siquiera se miran os planos que teñen doutra cartografía que é base para a organización dun concello e non o plasma no novo plan.
Este traballo totalmente altruista promovido polas organizacións ecoloxistas mencionadas mesmo recupera do esquecemento nomes de algúns ríos que ao desaparecer dos planos perderon identidade. Dos 20 cursos fluviais estudados, a 3 houbo que rescatarlles o nome.
Case todos aparecen na cartografía, menos 2 ou 3 que tuvemos que ir preguntarlle aos paisanos do lugar, como lle chamaban, porque había xente maior, ainda se acordan, como o de Ribicás, Fonte Fría, e hai outro que fradar.
Pero non só se recuperou toponimia, tamén foron descubertos elementos etnográficos non catalogados nos documentos oficiais. Por exemplo, de 16 muiños atopados nestes treitos, tan só 3 estaban inventariados por patrimonio.
A parte de grafiar, identificar por onde vai o curso, porque moitas veces xa está modificado, porque os cambian por un lado por outro, según como lle espete a cada propietario, tamén conseguimos descubrir que unhos 16 moinhos, 2 lavadeiros, 2 fontes, unha presa de mampostería que estaban que non estaban recollidos. Só había 3 moinhos e 2 fontes que sí que estaban no catálogo protegido do Plan Xeral, pero que non estaba o que é o curso fluvial, que era, estaba o elemento protegido, pero non o curso fluvial.
ADEGA, Ríos con Vida e a Asociación Galega de Custodia do Territorio aseguran que a clasificación urbanística da rede fluvial da cidade de Lugo é un cúmulo de incoherencias e mostran algúns exemplos do máis curioso, descubertos tamén a raíz desta investigación. Escoitamos de novo a un dos autores do estudo.
Porque hai un río aquí que temos aquí, que é o Porto Ganois, que é un caso que a mí me gusta moito ese río, porque é un río tan pequeno, que había 5 muiños. Solo había un protegido. É o caso de Vilamoure, un caso curioso, pasa a autovía, cambia un muiño, outra lado de lado, e ese muiño non está protegido no plan xeral. O sea, que protexe a autovía, e o plan xeral non o protexe. Cousas que non, que son incomprensibles. O un muiño protegido, pero non está protegido o río por onde pasa o muiño.
Tamén se dan casos de ríos protegidos na súa cabeceira e no seu final, pero non no seu treito medio, a miúdo, tapiado, canalizado ou desviado malintencionadamente. Toda esta desorde fluvial pode ter consecuencias graves se non se reordea. Isto é o que precisamente queren evitar as organizacións promotoras do estudo.
Aparte, ese, como non existe, pues podes meter estradas, podes meter urbanizacións encima, por lo tanto dá pé a que despois pase casas como do rato ou cando se chega a urbanizar e hai inundacións, pode poñer en peligro os bienes, como estamos vendo continuamente en Italia, en España, en moitos sitios, cando chove algo, regatos que non existían, corren por medio das carreteras, claro. Que pasa? Para proteger os cursos fluviales, temos que identificalos.
O estudo recolle as fichas técnicas dos ríos e regatos descubertos neste estudo ou rescatados de anteriores planeamentos urbanísticos e grafiados. Cada curso fluvial está identificado por coordenadas, reportaxes fotográficas, planimetrías, referencias en diferentes documentos e aparece vencellado a todo o seu patrimonio etnográfico que é prova visible da súa existencia. O traballo foi realizado en 6 meses. Xosé Manuel Rodríguez di que esta é unha pequena mostra de todos os treitos fluviais que quedan por grafiar no Concello de Lugo e anima a administración local a rematar o traballo comezado por estes colectivos.
É unha demostración de que os veciños que queiran colaborar, asociacións de todo ámbito que queiran colaborar, podemos aportar cousas para mellorar un plan. Pero claro, se se fai de Madrid, se se fai con un satélite, con unha avioneta, claro, os ríos que se ven, algunos se ven. Vamos agora este traballo a presentarlo no Concello, tamén a Confederación, e dentro de uns días presentaremos tamén a Xunta. Esperemos que nos fagan caso, alá eles. Nós sempre dixemos que estamos dispostos a colaborar con nosos pequenos recursos das 3 asociacións que fixemos o traballo para mellorar. Isto é completamente reversible, simplemente hai que corregir.
Para ordear correctamente o territorio, débese realizar un inventariado exhaustivo dos seus elementos. Unha investigación exhaustiva da rede fluvial dun lugar non só evitará prexuízos socioeconómicos e ambientais no futuro, senón que completará as referencias patrimoniais e a nosa cultura. Adela Figueroa de Adega pon como exemplo do bo facer este estudo, realizado con moi poucos recursos e co voluntarismo da xente.
Unha cousa importantísima é localizar as situacións. Este estudo é exhaustivo na localización de lugares de interés a proteger con relación aos ríos. Que acontece? Se non están nomeados, non existen. Se non existen, hai impunidade ou hai desorganización, entón non podemos proteger as cousas.
Pola súa banda, Marc Atkinson, voceiro en Galiza de Ríos con Vida, outra das organizacións promotoras desta investigación, alude a toma de medidas xurídicas se a administración non reacciona ante estes resultados.
Si hai un plan general del año 90 donde están grafiados los ríos e luego no están grafiados en el nuevo plan, yo entiendo que hay una supuesta falsedad en documento público. Nosotros, Ríos con Vida, entendemos que las denuncias penales funcionan y estamos ahora sopesando esto.
Mañá volveremos a estar aquí a tua disposición en Radio Cerna. No nos faltes, unha aperta.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.